Хвилини. Палова сьомої у Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода. На черзі випуск новинок і спочатку білоруські повідомлення. Делегація Європарламенту провела у Мінську зустрічі з керівництвом Центру Виборкому і представниками шерегу неурадових організацій і національних меншостей. Поводля слову Миколая Лозовика, під час зустрічі у ЦВК депутатів Європарламента цікавили поправки у законодавстві, зв'язані з формуванням виборчих комісій, умовами ведення агітаційної кампанії і вилученням кандидата у депутати політичними партіями, а так само доступом кандидатів до СМІ. Процес над предпринимальниками з Волковиску Миколаем Алтуховичем і былым войсковцем Владимиром Осипенком призначены на 10 соковика у Верховным суде Беларуси. Поводле попередних звестак, процесс пачнецца у открытым режиме. Старшыня польскага сейму Браніслаў Камароўскі заявіў, што будзе намагацца забяспечыць падтрымку незалежных беларускіх СМІ, асабліва тэлеканалу «Белсат». Пра гэта ён паведаміў журналістам у Варшаве пасля сустрэчы з кіраўніком непрызнанага ўладамі Саюза палякаў у Беларусі Анжалікай Борыс. У Беларусі створаныя ўсе неабходныя ўмовы для рэалізацыі правоў нацыянальных меншасцяў, у тым ліку польскай. Пра гэта заявіў беларускі пасол у Аўстрыі, пастаянны прадстаўнік Беларусі пры АБСЕ Александр Сычоў, выступаючы 25 лютага ў Вене. Паводле словаў Сычова, размова ідзе не аб нейкім парушэнні правоў нацыянальнай меншасці, а аб унутраным расколе, барацьбе за лідарства ў гэтым грамадскім аб'яднанні. Царкву «Новае жыццё» аштрафавалі амаль на 100 тысячаў даляраў за нібыта нанесеную шкоду навакольнаму асяроддзю. З пададзенага ў суд пратаколу, які склаў камітэт аховы прыроды Мінгарвыканкаму, вынікала, што глеба на тэрыторыі вакол царквы мае падвышанае ўтрыманне нафтапрадуктаў і што ў гэтым вінаватая менавіта царква. 30-гадовы беларускі фрыстайліст Алексей Грышын заваяваў золата на алімпіядзе. Гэта першы залаты медаль беларускіх спартоўцаў за час выступлення на зімовых алімпійскіх гульнях самастойнай камандай. Коротка асноўнае міжнароднае паведамленне. У міжнародным трыбунале ў Гаазе сёння пачаліся слуханні справы баснійскага сэрба Здраўка Талеміра. У сталіцы Афганістану Кабуле ў выніку атакі ўзброенай групоўкі сёння забітыя 16 чалавек. Улады Турэччыны арыштавалі яшчэ 18 афіцэраў паводле абвінавачанняў у падрыхтоўцы ў 2003 годзе ваеннага перавароту. Вашынгтон адкінуў абвінавачанні Ірану, што США падтрымлівалі суніцкую паўстанцкую групоўку Джундала. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Заставайцеся і далей з намі.